Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πότε ως το αίμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό, έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής.
Μόνο φωτιά ψάρια ακολουθούν τη ροή, πάνω στο ίδιο ρεύμα με τους άλλους. Θάρρος, δύναμη δεν έχουν, ζουν συμβατικά, κάνουν ό,τι κάνουν και όλοι.
Κοντά στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό, έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής.
Τόλμησε να ζήσεις όπως θέλει ο Θεός, ας τους άλλους γύρω σου να λένε, κι αν σου πούνε ότι είσαι διαφορετικός, πες τους έτσι θέλει ο Θεός.
Κοντά στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό, έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής. Μόνο δεν μπορείς να ζεις σαν ψάρι ζωντανό, ζήτα δύναμη από τον Θεό.
Κοντρά στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό, έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής.
Κοντρά στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό, έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 12, χωρία 1 έως 7. Ο Κύριος είπε στον Άβραμ, «Φύγε από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου και από το σπίτι του πατέρα σου και πήγαινε σε μια χώρα που εγώ θα σου δείξω. Θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω. Θα κάνω το όνομά σου ξακουστό και θα είσαι ευλογία για τους άλλους. Θα ευλογώ όποιον σε ευλογεί και θα καταργέμαι όποιον σε καταργέται. Με σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης». Έτσι ο Άβραμ αναχώρησε όπως του είπε ο Κύριος και μαζί του πήγε και ο Λότ. Ήταν 75 ετών όταν έφυγε από τη Χαράν. Μαζί του πήρε τη γυναίκα του, τη Σάρα, και το Λότ, γιο του αδερφού του, όλα τα υπάρχοντά τους που είχαν συγκεντρώσει, καθώς επίσης τους δούλους και τις δούλες που είχαν αποκτήσει στη Χαράν, και έφτασαν στη Χαναάν. Ο Άβραμ διέσχισε τη χώρα ως την περιοχή της Σιχέμ, στη Δρή Μορέχ. Στη χώρα τότε κατοικούσαν οι Χαναναίοι. Εκεί του φανερώθηκε ο Κύριος και του είπε, «Αυτή τη γη θα τη δώσω στους απογόνους σου». Τότε ο Άβραμ έχθησε εκεί ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο που του φανερώθηκε.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα ξεκινούμε το κεφάλαιο 12 της Γένεσης. Το κεφάλαιο μπροστά μας μας φέρνει στην άλλη πλευρά της Γένεσης. Η ατμόσφαιρα εδώ είναι τελείως διαφορετική και θα επιβραδύνουμε το βήμα μας. Η έμφαση στρέφεται από τα προπατριαρχικά γεγονότα στις προσωπικότητες, στους πατριάρχες. Στη Γένεση υπάρχουν 4 τέτοιες προσωπικότητες και θα ακολουθήσουμε τα βήματά τους. Σε άλλα βιβλία υπάρχουν και άλλα πρόσωπα, αλλά εδώ στη Γένεση θα δούμε τέσσερα. Στα πρώτα 11 κεφάλαια έχουμε δει τέσσερα μεγάλα γεγονότα. Τη δημιουργία, την πτώση του ανθρώπου, τον κατακλυσμό, τον πύργο της Βαβέλ. Σε όλα αυτά τα τρομερά γεγονότα, ο Θεός ασχολείται με όλο το ανθρώπινο γένος, το σύνολό του. Υπάρχει όμως μια ριζοσπαστική αλλαγή στο κεφάλαιο 12. Ο Θεός δεν ασχολείται πλέον με γεγονότα, αλλά με έναν άνθρωπο. Και από αυτόν τον άνθρωπο θα φτιάξει ένα έθνος. Στο πρώτο τμήμα θα δούμε τον Αβραάμ, τον άνθρωπο της πίστης. Αυτό καλύπτουν τα κεφάλαια 12 έως 23. Μετά έχουμε τον Ισαάκ, τον αγαπημένο του γιο, τα κεφάλαια 24 με 26. Κατόπιν έχουμε τον Ιακώβ, τον εκλεκτό γιο του Ισαάκ, στα εδάφια 27 με 36. Και στο τέλος θα δούμε τα πάθη και τη δόξα του Ιωσήφ στα κεφάλαια 37 με 50. Αυτοί οι τέσσερις πατριάρχες είναι εξαιρετικά σημαντικοί για την κατανόηση του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό και εμείς θα μελετήσουμε τις ιστορίες τους στο υπόλοιπο του βιβλίου της Γένεσης. Ο Θεός δεν μπορούσε πια να ασχολείται με το ανθρώπινο γένος. Έπρεπε να φέρει τον κατακλυσμό και να κρίνει τον άνθρωπο, γιατί δεν είχε απομείνει πια παρά μόνο ένας πιστός, ο Νόε. Ίσως αν ο Θεός περίμενε μια ακόμα γενιά να είχε χάσει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Ο Θεός είναι πραγματικά πολύ υπομονετικός. Είχε περιμένει 969 χρόνια ολόκληρη τη ζωή του Μαθουσάλα, ώστε οι άνθρωποι να στραφούν σε Αυτόν. Οι άνθρωποι όμως ζούσαν σε ανοιχτή ανταρσία. Μετά τον κατακλυσμό, ο πύργος της Βαβέλ ήρθε να αποκαλύψει ότι πραγματικά δεν υπάρχει κανένας που να εξητά το Θεό. Μετά τον πύργο της Βαβέλ, ο Θεός στρέφεται από το ανθρώπινο γένος σε ένα άτομο. Από το άτομο αυτό θα κάνει ένα έθνος, και στο έθνος αυτό θα δώσει την αποκάλυψη του λόγου του και από το έθνος αυτό θα φέρει το λυτρωτή. Προφανώς, αυτό ήταν ο μόνος τρόπος που ο Θεός μπορούσε να φέρει σωτηρία στον κόσμο. Ή να το πω κάπως αλλιώς, αν υπάρχουν και άλλοι τρόποι, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος, ο τρόπος που διάλεξε ο Θεός να μας σώσει. Όταν ο Θεός διάλεξε τον Αβραάμ, διάλεξε έναν άνθρωπο πίστης. Ο Αβραάμ είναι ένας μεγάλος άνθρωπος. Ένας στους μεγαλύτερους ανθρώπους που έζησαν ποτέ. Πώς μετράς τους μεγάλους ανθρώπους σήμερα? Καταρχάς, αυτός ο άνθρωπος για να είναι μεγάλος πρέπει να είναι διάσημος. Και σίγουρα ο Αβραάμ ήταν. Είναι ακόμα και σήμερα ο διασημότερος άνθρωπος του κόσμου. Στην εποχή του ραδιοφώνου, στην εποχή της τηλεοράσεως, περισσότεροι άνθρωποι έχουν ακούσει για τον Αβραάμ παρά για οποιοδήποτε άλλον, ίσως μετά τον Χριστό. Περισσότεροι έχουν ακούσει για τον Αβραάμ παρά για κάποιο πρωθυπουργό ή για ηθοποιό ή για αθλητή. Οι τρεις μεγαλύτερες θρησκείες του κόσμου βασίζονται στον Αβραάμ. Ο Ιουδαϊσμός, ο Ισλαμισμός και ο Χριστιανισμός. Υπάρχουν κυριολεκτικά εκατομμύρια ανθρώπων στην Ασία και στην Αφρική σήμερα που έχουν ακούσει για τον Αβραάμ, αλλά δεν ξέρουν τίποτα για αυτούς που είναι πρωτοσέλιδα στη χώρα μας. Όπως είπαμε, ένα από τα σημάδια ενός μεγάλου άνδρα είναι η φήμη. Και σίγουρα Αβραάμ με το μέτρο αυτό ήταν ένας μεγάλος άνδρας. Ένα άλλο σημάδι ενός μεγάλου άνδρα είναι ο ευγενής του χαρακτήρας. Και πραγματικά, ο Αβραάμ ήταν γενναιόδωρος άνθρωπος, μεγαλόκαρδος. Μπορούσε κανένας να ξεπεράσει τον Αβραάμ στη γενναιοδωρία του? Αμφιβάλλω. Όταν εκείνος και ο ανιψιός του ήρθαν στη γη της Παλαιστίνης, είπε στο Λότ τον ανιψιό του να διαλέξει οποιοδήποτε κομμάτι ήθελε γης. Και ο Αβραάμ είπε ότι θα έπαιρνε ό,τι περίσσευε. Νομίζεις ότι οποιοδήποτε άνθρωπο σήμερα θα έκανε κάτι τέτοιο σε κάποια από τις συμφωνίες του? Δεν κάνουν έτσι ούτε στην εκκλησία. Πολύ λιγότερο στον σκληρό επιχειρηματικό κόσμο. Αλλά ο Αβραάμ ήταν γενναιόδωρος άνθρωπος. Έχεις προσέξει πόσο ακόμα γενναιόδωρος ήταν με τους βασιλιάδες των Σοδόμων και των Γομόρων? Τους είπε ότι δεν θα έπαιρνε καθόλου από τα λάφυρα τα οποία ο ίδιος κέρδισε. Ούτε ένα κορδόνι. Επειδή εκείνος τον οποίο απέβλεπε ήταν ο Θεός. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό των σημαντικών ανθρώπων είναι ότι ζουν σε κρίσιμους καιρούς. Όπως είπε ο Ναπολέοντας, ένας άνδρας για να είναι μεγάλος πρέπει να είναι προορισμένος για κάτι. Ο άνθρωπος και ο σωστός καιρός πρέπει να συναντηθούν στα σταυροδρόμια της ζωής. Και αυτό ακριβώς είναι αλήθεια για τον Αβραάμ. Πιστεύω ότι ο περισσότερος κόσμος συμφωνεί με αυτά τα τρία πρώτα σημεία που ανέφερα για το πότε ένας άνδρας είναι μεγάλος. Υπάρχει όμως ακόμα ένα τέταρτο χαρακτηριστικό που ίσως κάποιοι διαφωνήσουν. Και πιστεύω ότι ένας μεγάλος άνδρας πρέπει να είναι άνθρωπος πίστης. Οι μεγάλοι άνθρωποι, ακόμα και όταν δεν είναι χριστιανοί, έχουν κάτι στο οποίο πιστεύουν. Στη διήγηση της βίβλου, το μεγαλύτερο πράγμα που βρίσκουμε για τον Αβραάμ είναι ότι πίστεψε στο Θεό. Και επίστευσεν Αβραάμ εις τον Θεό και ελογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη, λέει ο Απόστολος Παύλος, 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 3. Καθώς θα μελετάμε τα κεφάλαια αυτά της Γένεσης, θα δούμε ότι ο Θεός εμφανίστηκε στον άνθρωπο αυτό 7 φορές, κάθε φορά για να αναπτύξει την πίστη του στη ζωή του Αβραάμ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Αβραάμ ήταν τέλειος. Είναι γεγονός ότι έπεσε πολλές φορές. Ο Θεός του έδωσε 4 δοκιμασίες και ο άνθρωπος αυτός έπεσε τρώγοντας τα μούτρα του και τις 4 φορές. Αλλά, σαν τον Σίμωνα Πέτρο, σηκώθηκε, ξεσκονίστηκε και ξεκίνησε πάλι την πορεία της πίστης. Αν ο Θεός έχει αγγίξει την καρδιά σου και τη ζωή σου, και εσύ μπορεί να πέσεις, αλλά σίγουρα θέλει ο Θεός να σηκωθείς και να ξαναρχίσεις. Τα τρία πρώτα εδάφια του κεφαλαίου 12 στο οποίο βρισκόμαστε, δίνουν την τριπλή υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ. Και στην πραγματικότητα, τα εδάφια αυτά είναι ο κεντρικός άξονας της βίβλου. Το υπόλοιπο της Αγίας Γραφής είναι το ξετύλιγμα αυτής της τριπλής υπόσχεσης. Ο Κύριος είπε στον Αβραάμ, «Φύγε από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου και από το σπίτι του πατέρα σου και πήγαινε σε μια χώρα που θα σου δείξω. Θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω. Θα κάνω το όνομά σου ξακουστό και θα είσαι ευλογία για τους άλλους. Θα ευλογήσω όποιον σε ευλογεί και θα καταργέμαι όποιον σε καταργέται. Με σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης». Η εντολή του Θεού είναι απλή. Φύγε από τη χώρα σου, το λαό σου και το σπίτι του πατέρα σου. Αφήνοντας τον οίκο του πατέρα του, Αβραάμ εγκατέλειπε την περιουσία του, το δικαίωμά του στην κληρονομιά και την ασφάλειά του. Φεύγοντας λοιπόν ο Αβραάμ, έβαλε την επιβίωσή του, την ταυτότητά του, το μέλλον του και την ασφάλειά του στα χέρια του Κυρίου. Η πρώτη από την τριπλή αυτή υπόσχεση είναι η γη. Ο Θεός του είπε, θα σου δείξω εγώ μια χώρα και θα σου τη δώσω. Το δεύτερο μέρος της υπόσχεσης είναι το έθνος. Και θέλω σε κάμνη εις έθνος μέγα και θέλω σε ευλογήσει και μεγαλύνει το όνομά σου. Ενώ στη Βαβέλ οι άνθρωποι προσπάθησαν να κάνουν για τους εαυτούς τους όνομα, ξακουστό, και ο Θεός τους τιμώρησε, τώρα ο Θεός υπόσχεται στον Αβραάμ ότι θα κάνει το όνομά του ξακουστό. Επίσης του υπόσχεται «Και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντασε και τους καταρωμένουσε θέλω καταραστεί». Το τρίτο μέρος ευλογίας είναι ότι θα τον έκανε μια ευλογία στην ανθρωπότητα. «Και θέλουσι ευλογηθεί εν σύ πάσε φυλέ της γης». Αυτή είναι η τριπλή υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ. Τώρα έρχεται το ερώτημα. Έχει ο Θεός εκπληρώσει τις υποσχέσεις του στον Αβραάμ? Ο Θεός έχει σίγουρα εκπληρώσει τη δεύτερη υπόσχεση, καθώς έχει δημιουργήσει δύο μεγάλα έθνη από τον Αβραάμ. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό, έκανε την Εκκλησία, που ο Αβραάμ είναι ο πατέρας της πίστης, και ο λαός του Θεού σήμερα, η Εκκλησία, έχει πνευματικό πατέρα τον Αβραάμ, γιατί είναι ο πατέρας της πίστης. Και την τρίτη υπόσχεση ο Θεός την εκπλήρωσε, καθώς έκανε τον Αβραάμ μια ευλογία για ολόκληρη την ανθρωπότητα, καθώς μέσα από το έθνος του ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Και μέσω του Ιησού Χριστού ο Αβραάμ έγινε ευλογία σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα όλοι οι άνθρωποι μπορούν να σωθούν πιστεύοντας τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός έχει εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις του στον Αβραάμ, εκτός από την πρώτη. Ο Θεός είχε πει, «Αβραάμ, θα σου δώσω αυτή τη γη. Και κοίτα τι γίνεται εκεί πέρα σήμερα στις μέρες μας. Οι Ισραηλίτες και οι Παλαιστίνοι ακόμα πολεμούν με νύχια και με δόντια για αυτή τη γη, αλλά δεν την έχουν». Ο Θεός είχε προειδοποιήσει τους Εβραίους ότι δεν θα τους αφήσει να ζήσουν στη χώρα αν ήταν ανυπάκοοι, και αν ήταν μακριά του. Και πραγματικά, οι Εβραίοι είναι μακριά από τον Θεό σήμερα. Δεν δέχτηκαν τον Μεσσία. Σαν αποτέλεσμα, έχουν προβλήματα. Μη λες ότι ο Θεός δεν εκπληρώνει την υπόσχεσή του. Το γεγονός είναι ότι ο Θεός κάνει ακριβώς αυτό που υποσχέθηκε. Και στη δευτέρα παρουσία του Ιησού Χριστού, ο Κύριος θα δώσει στους πιστούς του να κληρονομήσουν ολόκληρη τη γη, εκπληρώνοντας έτσι στο maximum την υπόσχεση της γης στον Αβραάμ. Σήμερα λοιπόν έχουμε μόνο μια μερική εκπλήρωση της υπόσχεσης όσον αφορά τη γη, που θα εκπληρωθεί ίσως πλήρως στη βασιλεία του Ιησού Χριστού. Τώρα, στον φως των τριών υποσχέσεων του Θεού, τι έκανε ο Αβραάμ, πώς ανταποκρίθηκε? Ξέρουμε από άλλα σημεία της Αγίας Γραφής ότι ο Θεός είχε καλέσει τον Αβραάμ όταν εκείνο ζούσε στην Ουρ των Χαλδαίων. Παραδείγματος χάρη, ο Απόστολος Στέφανος λέει στο λόγο του στις Πράξεις των Αποστόλων στο κεφάλαιο 7 και εδάφιο 2. Αδελφοί και πατέρες, ακούστε. Ο δοξασμένος Θεός φανερώθηκε στον προπάτορά μας τον Αβραάμ όταν ήταν στη Μεσοποταμία πριν έρθει να κατοικήσει στη Χαράν και του είπε: «Φύγε από την πατρίδα σου και από τους συγγενείς σου και πήγαινε στη χώρα που θα σου δείξω». Εκείνος τότε έφυγε από τη χώρα των Χαλδαίων και πήγε να κατοικήσει στη Χαράν. Και από εκεί, όταν πέθανε ο πατέρας του, ο Θεός τον έφερε να κατοικήσει σε τούτη τη χώρα που εσείς τώρα κατοικείτε. Ο Αβραάμ υπάκουσε λοιπόν στο Θεό, αυτό το γνωρίζουμε από πολλά σημεία της Αγίας Γραφής, και άφησε το σπίτι του, τη δουλειά του και τον υψηλό πολιτισμό της Σουρ, μη εξεύρων που υπάγει. Κι όμως, δεν ήταν τέλεια η υπακοή του, γιατί διαβάζουμε ότι πήρε μαζί του μέλη της οικογένειάς του. Πήρε μαζί του τον πατέρα του, τον Θάρα. Ενώ ο Θεός είχε πει στον Αβραάμ να μην τον πάρει, να τον αφήσει πίσω. Γιατί ήθελε ο Θεός να τον βγάλει από αυτή τη χώρα μακριά από τους συγγενείς του? Το μαθαίνουμε αυτό από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί που διαβάζουμε στο 24ο κεφάλαιο και εδάφιο 2. «Πέραν του ποταμού κατόκισαν απ' αρχής οι πατέρες σας, Θάρα, ο πατήρ του Αβραάμ και ο πατήρ του Ναχόρ και ελάτρευσαν άλλους θεούς». Να, ποιο ήταν το πρόβλημα? Το πρόβλημα ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν ειδωλολάτρες και ο Αβραάμ ξεκινάει από ένα τέτοιο παρελθόν. Βλέπεις, ο κόσμος είχε ξεφύγει πολύ εκείνη την εποχή. Ο Θεός έπρεπε να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο για να σώσει την ανθρωπότητα. Η άλλη επιλογή που είχε ήταν να μας καταστρέψει όλους και να ξανάρχισε από την αρχή. Χαίρομαι όμως ότι δεν το έκανε. Αν το είχε κάνει αυτό, κανείς μας δεν θα βρισκόταν σήμερα εδώ. Όλοι μας θα αμαρτωλεί και όλοι μας θα είχαμε εξαλειφθεί. Ευχαριστώ το Θεό γιατί είναι Θεός ελέους και χάριτος και σώζει αμαρτωλούς ανθρώπους σαν και εμάς. Θα ακολουθήσουμε τώρα το κείμενο της Αγίας Γραφής και θα δούμε τον Αβραάμ πώς κινήθηκε μέχρι το κεφάλαιο 17, όπου ο Θεός αλλάζει το όνομα του Αβραάμ και το κάνει Αβραάμ. Έτσι, διαβάζουμε στα εδάφια 4 και 5, ο Αβραάμ αναχώρησε όπως του είπε ο Κύριος και μαζί του πήγε και ο Λότ. Ήταν 75 ετών όταν έφυγε από τη Χαράν. Μαζί του πήρε τη γυναίκα του τη Σάρα και το Λότ, γιο του αδελφού του, όλα τα υπαρχοντά τους που είχαν συγκεντρώσει, καθώς επίσης τους δούλους και τις δούλες που είχαν αποκτήσει στη Χαράν και έφτασαν στη Χαναάν. Ο καιρός που ο Αβραάμ είχε εξοδέψει στη Χαράν ήταν μια περίοδος που απλώς ο Αβραάμ έχασε, καθώς καθυστερούσε η ευλογία του Θεού. Ο Θεός δεν εμφανίστηκε ποτέ ξανά μέχρι που έφυγε στη γη της Παλαιστίνης, μέχρι που χώρισε από τους στενούς του συγγενείς και πήρε τελικά μαζί του μόνο το Λότ. Έτσι διαβάζουμε στο εδάφιο 6, ο Αβραάμ διέσχισε τη χώρα ως την περιοχή της Σιχέμ στη Δρύ Μορέχ, στη χώρα όπου κατοικούσαν οι Χαναναίοι. Η Δρύς του Μορέχ πρέπει να ήταν ένα σημείο αναφοράς στην περιοχή εκείνη της Σιχέμ, που είναι η σύγχρονη Τελ Μπαλάτα, 35 χιλιόμετρα βόρεια από τα Ιεροσόλυμα. Στη Δρύ αυτή ίσως υπήρχε κάποιος δικαστής, όπως συναντούμε στο βιβλίο των Κριτών, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 5. ή κάποιο εμπορικό κέντρο σαν και αυτό το οποίο έχει βρεθεί εκεί από αρχαιολογικές ανασκαφές, το οποίο έχει χτιστεί το 1900 π.Χ. Εδώ βρίσκουμε την αναφορά του γεγονότος ότι οι Χαναναίοι ήταν οι απόγονοι του γη του Χαμ Χαναάν. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ο Αβραάμ άφησε ένα σκληρό μέρος στην Ούρ των Χαλδαίων και ήρθε σε μια χώρα πλούσια, όπου όλα ήταν υπέροχα. Νομίζουν ότι ο Αβραάμ πραγματικά καλυτέρευσε την τύχη του με το να έρθει σε αυτή τη γη. Η Βίβλος όμως δεν λέει κάτι τέτοιο. Και μέσα από την αρχαιολογία ξέρουμε ότι η Ούρ των Χαλδαίων είχε ένα πολύ ανεπτυγμένο πολιτισμό εκείνη την εποχή. Η Ούρ ήταν μια μεγάλη πόλη στην οποία επικρατούσε ευημέρεια. Ο Αβραάμ τα άφησε όλα αυτά και ήρθε στη γη Χαναάν. Ο Χαναναίος τότε δεν ήταν τόσο πολιτισμένος. Αν ποτέ υπήρξε βάρβαρος και δολάτρης λαός, τότε αυτό σίγουρα ήταν ο αρχαίος Χαναναίος. Ο σκοπός του Αβραάμ με τον ερχομό του στη Χαναάν σίγουρα δεν ήταν να καλυτερέψει την τύχη του. Ήρθε σε υπακοή στην εντολή του Θεού. Εκεί όμως, διαβάζουμε στο εδάφιο 7, του φανερώθηκε ο Κύριος και του είπε «Αυτή τη γη θα τη δώσω στους απογόνους». Τότε ο Αβραάμ έκτισε εκεί ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο που του φανερώθηκε. Ο Αβραάμ χτίζει ένα θυσιαστήριο στο Θεό όταν του παρουσιάζεται εδώ για δεύτερη φορά ο Θεός. Ενώ ήταν στη Χαράν, στον τόπο της καθυστέρησης, ο Θεός δεν του είχε παρουσιαστεί. Βλέπεις, αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός πολλές φορές δεν μας ευλογεί. Δεν μας ευλογεί, για παράδειγμα, στη μελέτη του Λόγου Του. Επειδή δεν ζούμε σύμφωνα με το φως που ήδη έχουμε, πώς ο Θεός να μας αποκαλύψει περαιτέρω τις αλήθειες Του και το Λόγο Του. Βλέπουμε εδώ στην εμπειρία του Αβραάμ ότι ο Θεός δεν του εμφανίστηκε ξανά μέχρι που μετακινήθηκε, μέχρι που υπάκουσε σύμφωνα με την οδηγία που είχε, ανάλογα με το φως που είχε. Τώρα ο Θεός του εμφανίζεται ξανά. Και εδώ ο Αβραάμ ανταποκρίνεται χτίζοντας τον Θεό ένα θυσιαστήριο. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς βρίσκεσαι στη ζωή σου σχετικά με το Λόγο του Θεού? Κάνεις το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή σου? Μην περιμένεις άλλες ευλογίες, άλλες οδηγίες του Θεού, αν ξέρεις σήμερα κάποιο τομέα της ζωής σου που δεν συμφωνεί με το θέλημα του Θεού. Σήμερα, έλα στο Θεό, ζήτησε συγχώρεσή Του, φτιάξε τη ζωή σου σύμφωνα με το δικό Του θέλημα, για να μπορέσει ο Θεός να σου δώσει και άλλες ευλογίες. Φυσικά, η χριστιανική ζωή δεν ξεκινάει μια δική μας προσπάθεια, αλλά με μετάνοια και πίστη στον Ιησού Χριστό. Δέξου τον Ιησού Χριστό να σε βοηθήσει Αυτός η ζωή σου να γίνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και όταν αυτό το κάνεις, τότε μπορείς να είσαι βέβαιος ότι θα έχεις αποκαταστήσει τη λατρεία του Θεού, του ζωντανού Θεού μέσα στη ζωή σου.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42 46 330 693 42 46 330.
Δώστε ύμνου, δόξα τιμή. ποταμοί φτάνουν στη γη δόξα μη. Θαυμαστό και ευλογητό το όνομα του Χριστού, βασιλιάς τριαμβευτής, ο Κύριος παντού. Εσένα συγκριθεί και ποιος μπορεί μπροστά σου να σταθεί. Ασπίδα μου εσύ, ισχύς και ελευθερία, ο γύρω αυτός που θα εμπιστευτώ. Ασπίδα μου εσύ, ισχύς και ελευθερία, ο γύρω αυτός που θα εμπιστευτώ. Σε σένα ανήκει
Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.